Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah malam puji dan doa praise and worship yang diadakan pada Kamis 5 Maret 2020 jam 18.30 WIB. Pembicaranya Pendeta Helen Aramada Setioputri. Demikian warta yang perlu disampaikan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena sesaat saja dunia melihat Kristus dan seketika tidak melihatnya lagi. Mari kita nyanyikan.
Bersama kita datang berhimpun kepada Tuhan, kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Thank you.
besertamu. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, masa raya Prapaskah sudah diawali dari Rabu Abu yang lalu dan hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Tema besar kita di dalam rangkaian masa Prapaskah ini adalah perjumpaan tak terduga dengan Allah. Bagaimana kita diingatkan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan seringkali di luar dugaan manusia, di luar ekspektasi kita, di luar cara berpikir kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, tapi seringkali kita gagal memahaminya, kita salah arah. Dan melalui tema-tema ini kita diajak untuk kembali merenungkan, kembali belajar bagaimana sesungguhnya bisa mengalami perjumpaan-perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah salah fokus. Bagaimana seringkali ketika kita diperhadapkan pada banyak pandangan, kita dihadapkan pada banyak ajaran, juga pada dilihatkan pada banyak hal-hal yang bersifat duniawi, kemudian kita menjadi salah arah. Kita tidak lagi memandang kepada Tuhan, kita tidak lagi memegang ajaran-ajaran Tuhan, tetapi hati kita berpaling kepada banyak hal, meskipun kita masih mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33 menolong kita demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata dulu berarti menunjukkan sebuah orientasi, mana dulu yang mesti kita kerjakan. Hal duniawi dulu atau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah ini menolong kita untuk merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita selama ini. Mari saudara kita responi firman Tuhan ini dengan sebuah pujian lagu tema di masa Prapaskah ini. Bagi kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita, terlebih bagaimana pandangan kita atau arahan hidup kita selama ini, apakah kepada Tuhan atau pada hal-hal lain yang terlihat di dunia ini. Jemaat diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, bahwa Engkau senantiasa menunjukkan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan-pertolongan kepada kami, dan kami bersyukur bahwa hidup kami menjadi lebih mudah dengan segala berkat pertolongan Tuhan itu. Namun ampuni ya Bapa, kalau kami seringkali justru lebih fokus kepada berkat-berkat itu ketimbang kepada Engkau sebagai Sang Pemberi berkat. Kalau doa kami dijawab dan kami mendapat berkat, kami senang. Tapi kalau kami tidak mendapatkan apa yang kami mau, kami menjadi marah. Kalau kami hidup kami terpuaskan, kami memuji Tuhan. Tapi kalau kami mengalami kesulitan, kami memaki Engkau. Ampuni ya Bapa, kalau hati kami ini belum sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Kalau justru kami memanfaatkan Tuhan hanya untuk kesenangan-kesenangan kami pribadi. Ampuni kalau kami tidak sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi kami sibuk mencari nafkah, mencari harta, mencari segala nikmat dunia ini. Bapa Surgawi, biarlah melalui perenungan kami sepanjang ibadah ini, kami diberi mengerti apa yang mesti kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Dan jikalau ada juga kesalahan-kesalahan lain yang kami terus kerjakan, sikap-sikap hidup kami yang bertentangan dengan firman-Mu, sikap kami yang mengecewakan, sikap kami yang menyulitkan bagi orang lain, yang mendatangkan kerugian dan luka bagi sesama, Tuhan kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Semua itu kami lakukan karena kami belum benar-benar berpegang pada firman Tuhan, karena kami belum benar-benar memahaminya dan kami tidak mengerjakannya dengan baik, sehingga tutur kata kami, perilaku kami semuanya masih semata-mata dari apa yang kami tahu atau apa yang relevan dengan yang kami pikirkan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersyukur kalau Engkau bersedia memberikan pengampunan bagi kami yang mengaku dosa. Biarlah kami selalu mendengar suara Tuhan, tuntunan yang Engkau berikan, jalan pengampunan yang Engkau nyatakan, dan juga kami kembali mendengarkan tuntunan-tuntunan Tuhan yang menolong kami berjalan di jalan yang benar. Biarlah kami juga menerima pembasuhan dari Tuhan dengan hati yang lega, sehingga kami tidak terus terjebak di dalam dosa-dosa masa lalu, melainkan kami bangkit dan kami kembali berjuang untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau juga selalu menolong kami untuk mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan, maka hidup kami benar-benar dipulihkan, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang siap diutus di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pengakuan dosa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang disampaikan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Salam damai. Saudara, bersama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah seluruh hidup kami boleh terus menjadi kepujian bagi Allah, karena kami hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Maka tuntunlah setiap jalan hidup kami ya Bapa berdasarkan firman Tuhan, firman yang sempurna, firman yang agung, yang sanggup untuk menolong, memberikan tuntunan bagi kami di tengah segala ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan, di tengah segala tawaran-tawaran yang menggiurkan. Biarlah kami terus berpegang kepada firman-Mu ya Bapa, dan terus memegangnya sampai akhir hidup kami. Dan Engkau sendiri yang menolong kami di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, agar kami tidak salah mengerti, melainkan kami mengerti dari sudut pandang Allah, kami bisa menghayatinya dengan benar, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Tolonglah kami semua Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 5 sampai 12. Matius 16 ayat 5 sampai 12. Dalam perikop ini, Kristus memakai perumpamaan ragi untuk memperingatkan para murid akan ajaran yang disampaikan oleh kaum Farisi dan Saduki. Namun, para murid sempat tidak mengerti dan berpikir bahwa itu tentang roti yang mereka tidak miliki saat itu. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah firman Tuhan.
jagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu petang. Jagamu terhadap kecelakaan, Tuhanmu akan menjaga nyawamu, Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya.
Tuan Sadewa, inilah rakyat Surya Kencana, wow, yang terkenal dengan antusiasmenya.
Sangat, sangat bagus ya.
Menarik. Di sana ada pasarnya.
Wow.
Di sana ada tempat pertukaran uangnya.
Sangat wow.
Aku jamin di sini semuanya ada.
Lebih wow.
Dan semuanya lengkap.
Wow.
Sekali lagi, terima kasih Tuan Sadewa karena sudah mau berinvestasi besar di negeri kami ini. Rakyat Surya Kencana tentu sangat senang sekali.
Kau terlalu menyanjungku Tuan Rama. Di negeriku ini hanya usaha dagang kecil-kecilan. Tetapi ada beberapa komoditi Surya Kencana yang menarik perhatianku. Mungkin kita bisa melakukan kesepakatan nantinya.
Pastinya Tuan, nanti kita akan mengadakan kerjasama. Sekarang Tuan Sadewa boleh melihat dia dahulu dan memilih beberapa barang yang Tuan Sadewa perlukan. Kalau Tuan merasa negeri ini menguntungkan Tuan, Tuan juga boleh membuka barang dagangan Tuan di sini. Aku akan sediakan tempat paling strategis dan juga kuli-kuli yang bisa Tuan perintah sesuka hati Tuan. Silahkan.
Hah, aku tidak salah mengunjungi Surya Kencana. Sini, sini, sini. Lihat. Ini uang tanda jadi kita. Terima saja sebagai tanda kesepakatan kita. Ambil ini. Hah. Aku mulai tidak sabar untuk berdagang. Hahaha. Gimana?
Mantap, mantap. Silakan tuan. Besok tuan bisa menjumpai Kulu lagi di istana. Kalau-kalau yang biar kerajaan bisa bantu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Karena ada keperluan lain yang harus dikerjakan. Selamat berdagang, Tuan Sadewa.
Tunggu. Mana kuli-kuli terbaik untukku?
Akan segera datang. Kuli-kuli terbaik kami siap melayani Tuan.
Ya, kuli-kulinya kayak gini. Ada yang tua, batuk. Untuk ke bawah semua lagi. Lagi nyatak, astaga ya. Astaga. Biasa aja. Monggo Pak. Sehat.
Alhamdulillah Pak.
Kalian berdua, coba angkat peti ini. Cepat! Ayo, bisa apa enggak? Lemah, enggak berguna semua. Kalian mau kemana? Siapa kamu?
Wira Tuan.
Lihat! Kalian semua, kuli-kuli hina. Lihat, palaan kalian! Kabur, kabur. Kamu ngapain masih di sini?
Oh iya, saya kabur, Tuan.
Ngelawak aja, pulang!
Tuan?
Ya?
Boleh saya mengangkat peti ini?
Tunggu. Kamu tidak pergi, seperti teman-teman yang lain.
Saya tidak kabur, saya kan pekerja untuk Tuan.
Sini, sini. Mengapa? Kamu yakin mau bekerja denganku?
Kelihatannya saya bekerja untuk Tuhan, karena saya masih di sini. Tetapi sebenarnya saya bekerja tidak hanya untuk Tuhan, tetapi untuk Tuhan yang saya sembah, Tuhan.
Kamu benar juga. Mungkin aku belum minta maaf.
Gak perlu Tuhan minta maaf sama saya. Saya hanya kuli-kuli kecil.
Tetapi kan aku ingin semua pegawaiku bekerja dengan baik. Kamu gak perlu membela teman-temanmu yang tadi. Mereka semua memang kerjanya gak becus. Bagiku, keuntungan yang maksimal akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi.
Bukan bermaksud saya mengajari Tuhan. Tetapi yang namanya hidup tidak hanya mengejar hal-hal jasmani saja, Tuhan. Hal-hal yang hanya kelihatan oleh kedua bola mata ini. Tidak hanya untuk itu.
Kau ini ada benarnya. Aku jadi ingat ajaran di guru besarku. Di negeriku yang mengajarkan kita jangan melulu pada fokus pada penampilan dan harta benda. Mungkin aku salah menilai kalian hanya sebatas kuli-kuli kasar. Kalian juga manusia sama sepertiku. Kalau begitu, siapa namamu lagi?
Wira, Tuan.
Kalau begitu, bolehkah aku ikut ke tempatmu? Mungkin ada yang bisa aku bantu di sana.
Mari kalau Tuan mau ke tempat saya. Mari, Tuan.
Siap.
Akan terus mengikuti kisah hidup Rama dan Sadewa di negeri Surya Kencana selama masa Prapaskah hingga Paskah nanti. Semoga tidak bosan, Saudara. Ya, tema kita hari ini adalah salah fokus. Satu ungkapan yang agaknya sedang ngetren di akhir-akhir ini, Saudara. Ini bukan kosakata yang baru, dari sejak kita kenal bahasa Indonesia, kata-kata ini juga sudah ada. Tapi belakangan ini makin banyak digunakan, terutama di kalangan anak-anak muda, untuk menggambarkan ketika kita salah di dalam memahami sesuatu, salah mengambil fokusnya atau perhatian ketika kita sedang berbincang atau sedang mendengar atau sedang melihat sesuatu. Paling gampang biasanya kalau kita sedang mencermati sebuah berita yang ada fotonya, saudara. Kalau seseorang sedang memberitakan tentang makanan yang dia santap, misalnya, wah enak sekali makan di sebuah restoran, tapi kemudian netizen, warga net itu tidak mengomentari makanannya, malah mengomentari kostumnya. Karena dia lagi makan tapi dengan kostum yang tidak seperti biasa, kostumnya berlebihan. Nah lalu yang dikomenin panjang lebar malah kostumnya. Nah ini salah fokus. Orang dia kasih berita makanan tapi komennya malah tentang pakaian. Kalau seseorang sedang menceritakan tentang kesedihannya, lalu terselip ada hal lain, dan bukan kesedihan itu, tetapi hal lain yang sebetulnya lebih, ya hal-hal yang remeh lah. Tapi orang kemudian lebih fokus kepada hal yang remeh itu ketimbang bicara soal kesedihannya. Dan kalau kita bekerja satu ruangan mungkin bisa 3, 4, 5 orang, ya, kadangkala kita tidak fokus menyelesaikan pekerjaan kita, tapi jadinya malah apa? Ngobrol. Nah kalau sudah ngobrol, gosip. Nah kerjaannya tidak kelar, gosipnya tambah banyak. Salah fokus, saudara, kita datang ke kantor harusnya nyelesain pekerjaan, malah jadi ngobrol ngalor ngidul. Dan ada banyak hal lain, saudara, yang bisa juga kita kerjakan ketika misalnya kita mengendarai kendaraan, harusnya fokusnya ke depan, ya, supaya kita tidak nabrak, supaya kita tidak salah jalan. Tapi berapa sering kita kemudian toleh kanan, toleh kiri untuk menyaksikan sesuatu yang memang sedang menjadi fokus kita. Kalau kita suka nonton kecelakaan, ya barangkali ada kecelakaan, kemudian kita perlambat laju kendaraan kita, tetap jalan sih. Tapi matanya kesana ngeliatin, ih yang celaka siapa, korbannya berapa, lukanya kayak apa gitu ya. Kita terus amati. Atau kalau kita suka dengan bangunan-bangunan, kalau kita melihat ada bangunan yang begitu bagusnya, atau proyek yang sedang dibangun, ih bangunan apa itu, kok baru di kota Semarang, selama ini belum pernah ada. Dan kita terus melihat ke situ, lupa kalau di depannya ada kendaraan, dan tidak tahu kalau tiba-tiba kendaraan itu berhenti, kita akhirnya nabrak. Jadi saudara, salah fokus membuat banyak kerugian di dalam kehidupan kita. Kalau itu dalam hal bekerja, maka pekerjaan kita menjadi tidak efektif. Banyak hal tidak selesai tepat waktu, bukan karena kita tidak punya waktu, bukan karena kita tidak punya kemampuan, tapi karena fokus kita teralih kepada hal lain yang tidak penting. Kalau kita bicara soal di jalanan, maka itu bisa membuat kita celaka. Kalau kita sedang berbicara, berbincang dengan orang lain, dan ternyata tidak saling memperhatikan, maka bisa terjadi salah paham, bisa juga terjadi luka, karena kita atau dia merasa tidak diperhatikan. Lagi diajak ngomong, kok malah jawabnya tidak nyambung, karena ternyata tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan. Ada banyak dampak yang tidak baik, saudara, ketika kita salah fokus. Dan demikian pula yang terjadi di dalam kehidupan para murid. Yesus suka sekali mengajar para murid secara privat, berharap para murid bisa memberikan konsentrasi penuh kepada Yesus dan bukan kepada yang lain-lain. Tetapi seringkali para murid ini gagal untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus karena mereka punya fokus atau perhatian yang lain. Misalnya di dalam bacaan Injil kita, saudara, Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Ada satu peringatan atau satu pengajaran singkat saja yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Satu kalimat. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Udah itu aja Yesus ngomong. Tapi rupa-rupanya mereka tidak menangkap pesan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus sebetulnya mau bicara mengingatkan untuk hati-hati terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Tapi apa yang ditangkap oleh para murid? Mereka menangkapnya Yesus bicara soal roti. Karena mereka pergi jauh menyeberang danau, mereka tidak bawa roti. Jangan-jangan nih Yesus mau ngingatkan, hati-hati nanti kalau di jalan ada yang kasih roti. Kalau rotinya itu dari orang Farisi atau orang Saduki, hati-hati. Jangan-jangan itu raginya jelek. Jangan-jangan itu tidak ada raginya. Atau jangan-jangan ini dan itu sehingga jangan diterima deh. Kalau dari orang lain boleh. Bicara soal roti. Kenapa? Karena fokus para murid adalah soal kebutuhan jasmania. Fokus dari para murid adalah apa yang mengenyangkan perut. Walaupun mereka selalu ikut Yesus, tapi fokus mereka belum sungguh-sungguh pada apa yang Yesus mau katakan. apa yang Yesus mau ajarkan. Fokus mereka masih seputar perut, masih seputar apa yang terlihat di dunia ini, apa yang menyenangkan, apa yang kebanyakan orang miliki, apa yang kebanyakan orang kejar, dan mereka ingin seperti itu. Nah, saudara, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang ragi untuk mengingatkan soal ajaran orang Farisi dan Saduki? Anda yang suka bikin roti pasti tahu apa itu ragi dan apa fungsinya. Ragi itu berfungsi untuk mengembangkan adonan, jadi supaya bisa lebih mengembang, lebih bagus, tidak bantat, saudara. Kalau roti bantat itu keras, rasanya cenderung anyep, tidak enak, tidak berasa. Tapi kalau ada ragi, roti itu mengembang, teksturnya jadi lebih lembut, lebih empuk. Jadi kalau dimakan itu bisa nyes gitu ya. Dan juga menambah rasa. Rasa yang dimasukkan ke dalam adonan itu kalau ditambah ragi, rasa itu bisa makin keluar dan makin nikmat. Di satu sisi kita bisa melihat ragi itu manfaatnya positif ya. Menyenangkan. Coba roti kalau tidak dikasih ragi. Makan segigit aja sudah bikin perut kenyang. Tidak pengen nambah. Tapi karena ada ragi dan membuat tampilan roti itu begitu menggugah selera, maka kita akan bisa makan nambah, nambah, dan nambah. Jadi mestinya positif atau negatif, saudara? Mestinya positif. Tapi ingat juga kalau kita bicara roti, kebanyakan makan roti juga jadi apa? Glikosidnya tinggi, ya, gulanya naik. Ini yang juga mau disampaikan oleh Yesus, saudara. Mengapa memakai perumpamaan ragi? Di satu sisi ragi bisa memberi rasa. Tapi rasa itu menjadi atau membuat sesuatu menjadi tampil tidak apa adanya. Tidak apa adanya. Pura-pura, dipermak, dipoles sedemikian rupa padahal aslinya tidak begitu. Dan itulah yang mau Yesus ingatkan tentang ajaran orang Farisi. Apa yang disampaikan oleh orang Farisi tidak apa adanya. Tapi ada apanya. Ya. Ada sesuatu yang terselubung, ada kepentingan-kepentingan pribadi yang dimasukkan di situ. Ketika mereka mengajar bukan bagaimana supaya umat Israel itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan bagaimana membawa umat untuk makin dekat dengan Tuhan, bukan bagaimana menolong umat untuk merasakan kasihnya Tuhan. Tapi apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan Saduki ini justru mengambil kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Bagaimana supaya mereka makin ditakuti dengan ajaran yang kelihatannya wah. Ajaran yang sudah dipermak sana sini, sudah ditambal sana sini. Untuk memperlihatkan betapa berkuasanya, bukan ajaran itu, tapi betapa berkuasanya para pengajar pada waktu itu. Dengan sikap menakut-nakuti, dengan sikap otoriter, dengan sikap yang sok berkuasa. Seolah-olah ajaran itu menjadi luar biasa. Orang umat Israel mau tidak mau harus taat, harus tunduk tanpa mengerti apa makna dibalik hukum Taurat tersebut. Tanpa memahami bagaimana seharusnya melaksanakan itu, bagaimana perasaan-perasaan yang dibangun dan seterusnya. Orang Farisi dan Saduki mengambil kepentingan-kepentingan, keuntungan-keuntungan atas apa yang mereka ajarkan. Soal ibadah misalnya. Apa yang diajarkan bukan menolong umat untuk mengalami kedekatan keharmonisan dengan Tuhan melalui ibadah itu. Tetapi mereka justru menanamkan ketakutan. Kalau kamu ibadah tidak dengan cara begini, begitu, kalau salah ini, salah itu, kamu tidak akan selamat. Orang Farisi mengajak umat untuk 100% sempurna di dalam ibadahnya karena itulah jalan keselamatan. Kalau engkau tidak sempurna dalam ibadah, engkau tidak akan selamat. Dan yang menentukan selamat atau tidak siapa? Bukan Tuhan. Tapi ya orang-orang Farisi dan Saduki itu. Mereka memeriksa bahkan persembahan yang dibawa umat. Hewan-hewan korban yang dibawa dicek mati-matian. Begitu ada salahnya sedikit saja. Begitu ada hal yang tidak tepat sedikit saja. Mereka menolak persembahan itu. Dan kalau mereka tidak bawa persembahan yang lain, saudara, hanya itu yang ditolak, ya sudah, umat Israel tidak jadi beribadah. Atau kalau mau, mereka harus beli hewan yang disediakan di Bait Allah. Dan itu harganya mahal sekali. Pada akhirnya, yang menjadi penentu segala sesuatu adalah orang Farisi dan Saduki. Maka Yesus mengingatkan hati-hati dengan ajaran mereka. Kelihatannya mengajarkan sesuatu yang saleh. Ya, bahwa persembahan yang sempurna itu kan saleh. Tapi sebetulnya di situ justru mengandung ketakutan besar. Justru mendatangkan hukuman-hukuman bagi umat. Dan umat jadi tidak bebas di dalam beribadah. Ibadahnya selalu diliputi dengan ketakutan. Sudah benar belum ya? Ada yang salah enggak ya? Nanti hukumannya apa? Nanti sanksi buat saya. Bisa enggak saya menjalani sanksi itu dan seterusnya. Ibadah tidak dengan sukacita. Tapi dengan penuh ketakutan. Hati-hati dengan ajaran semacam ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu. Semakin hari. Makin banyak berkembang ajaran-ajaran di dunia ini. Sampai hari ini. Kita pun diperhadapkan beraneka macam pengajaran yang membuat fokus kita akhirnya bukan lagi kepada Yesus Kristus. Tetapi fokus kita adalah pada ajaran-ajaran yang menurut kita menyenangkan. Menurut kita lebih mudah untuk diikuti. Kalau zaman dulu ada orang Farisi dan Saduki, sekarang tidak ada lagi nama-nama itu, saudara. Tetapi para pengajar sesat. Ajaran-ajaran yang dimunculkan bahkan bukan melalui mulut seseorang, tapi melalui dunia maya, melalui teks-teks tulisan-tulisan, atau melalui ajaran-ajaran yang sudah terlanjur dihidupi oleh masyarakat pada umumnya, entah siapa yang pertama kali mempopulerkannya. Itulah yang seringkali menjadi perhatian kita. Dan lalu dengan mudah kita ikuti. Ajaran-ajaran yang menawarkan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, untuk membuat diri menjadi lebih berjaya dan lebih besar. Bukankah itu yang seringkali menjadi perhatian kita? Karena pada umumnya orang begitu. Kalau saya tidak begitu, nanti saya ketinggalan. Sehingga berita-berita firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan, tidak lagi menjadi perhatian kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengarahkan hati, mengarahkan pandangan kita yang benar terhadap pengajaran-pengajaran Kristus. Bagaimana supaya kita tidak terjebak pada pengalihan perhatian. Sehingga hidup kita salah fokus. Kita tidak mendapatkan makna sesungguhnya dari berita firman. Yang pada akhirnya membuat hidup kita malah celaka. Yang pertama saudara. Di dalam Mazmur 121 yang tadi kita lantunkan. Di sana kita ditolong oleh pemazmur. Di dalam mengarahkan hati atau mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Ketika dia bergumul seorang tentang sebuah pertolongan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur mencari di dunia ini sejauh mata memandang, ke alam bebas, apa yang dilihat? Apa yang bisa menjadi bentuk pertolongannya? Pemazmur yang mengalami tekanan berat, dikejar-kejar musuh, pergumulan hidupnya berat. Apa? Siapa? Yang bisa menjadi pertolonganku. Siapa yang bisa menolong aku, membebaskan aku dari masalah-masalah ini. Maka dia keluar, dia melihat ke alam bebas, sejauh mata memandang, apa yang dilihat. Dan kebetulan dia ada di Israel, di mana di sana ada begitu banyak gunung-gunung batu yang dilihat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, karena memang hanya itu yang dilihat. Dari manakah pertolonganku? Kalau yang dilihat gunung, lalu apa yang menjadi pertolongan? Ya mestinya gunung itu kan. Gunung yang begitu besar, yang begitu kokoh. Kalau kita bersembunyi di baliknya, orang tidak akan bisa menemukan kita. Kalaupun orang-orang mau menembak kita, kita selamat. Karena tembakan itu menghantam batu, batu itu gak akan hancur oleh karena tembakan itu. Dan kita tetap aman di situ. Harusnya, kalau pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Jawabnya mestinya, ya dari gunung-gunung itu. Gunung-gunung itulah tempat perlindunganku. Tapi rupanya tidak. Meskipun mata jasmaninya melihat gunung-gunung yang begitu besar dan kokoh. Tapi pertolongannya adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekalipun ada hal-hal yang terlihat besar, menggiurkan, yang istimewa, yang mempesona, mata jasmani memandang demikian. Tapi pemazmur mau terus mengarahkan mata rohaninya kepada Allah. Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya termasuk gunung-gunung batu itu. Pertolonganku bukan dari ciptaan-ciptaan Tuhan, tapi pertolonganku dari Tuhan Sang Pencipta. Sekalipun di depan matanya terlihat sesuatu yang bisa menjadi jaminan hidupnya, tapi pemazmur tidak mau mengarahkan pandangannya kepada hal itu. Dia mau tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena dialah sumber segala-galanya. Karena Tuhanlah yang mencipta segala hal yang ada di dunia ini. Siapa yang menjadi sandaran hidup kita saat ini? Atau apa? Kalau kita mengatakan harta duniawi yang bisa menjadi sandaran kita, dari mana datangnya harta? Kalau kita mengatakan seseorang yang kukasihi inilah yang menjadi sandaran hidupku, karena dia begitu baik mengasihi aku. Siapa yang menciptakan orang ini? Kalau sandaran hidup kita adalah keterampilan-keterampilan kita, talenta-talenta kita, siapa yang memberikan talenta itu? Kalau semuanya berasal dari Tuhan, lalu kenapa mesti kita hanya mengandalkan ciptaannya yang akan datang silih berganti? Ciptaannya, walaupun ini ciptaan Tuhan, tidak ada yang kekal, saudara. Karena memang Tuhan tidak ciptakan untuk sebuah kekekalan. Semuanya sementara. Anda dan saya sementara, apa yang kita miliki, itu pun sementara. Yang kekal satu-satunya hanyalah Tuhan. Maka mau tidak mau, saudara, kalau kita ingin menikmati hidup dengan damai, dengan sukacita, hidup yang benar, sampai garis akhir nanti tetap benar, ya teruslah memandang kepada Tuhan, jangan yang lain-lain. Yang lain dipandang boleh, tapi jangan menjadi sandaran hidup kita. Yang lain dicari, dikumpulkan, boleh silahkan, tapi bukan menjadi sandaran hidup kita. Kalau fokus kita kepada hal-hal duniawi ini, saudara, maka kita akan terus gagal di dalam mengikut Kristus. Mataku boleh melayangkan ke hal-hal lainnya, tapi arahan hatiku tetap kepada Tuhan. Demikian pun pada saat kita beribadah. Di dalam ibadah ini mungkin kita tidak melihat harta, tetapi kita bisa melihat hal-hal yang lain secara teknis. Sehingga seringkali orang datang beribadah bukan lagi memandang kepada Tuhan, tapi hatinya sudah terpengaruh pada hal ini dan itu. Siapa yang melayani, bagaimana caranya melayani, apa yang bisa saya dapatkan dari orang-orang yang melayani itu. Sehingga kita, mata kita disibukkan, telinga kita disibukkan dengan hal-hal yang terlihat oleh indera duniawi kita. Kita lupa bahwa kita datang ke tempat ini karena kita mau dekat sama Tuhan. Karena kita mau mengagungkan Tuhan. Kenapa kita memusingkan lagunya apa, musiknya bagaimana. Tapi kita tidak pernah pusing apakah lantunanku ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Apakah Tuhan menerima pujian yang saya ungkapkan, entah dari mulut kita, atau kalau tenggorokan lagi sakit, dari dalam di hati kita menyanyi, Tuhan berkenan enggak sih? Pernahkah kita berpikir soal itu? Atau lebih sering kita berpikir, lagunya apa, yang main musik siapa, nyanyinya benar atau fals, dan seterusnya. Jangan kita terjebak dengan hal-hal duniawi, saudara, yang membuat kita akhirnya tidak lagi memandang kepada Allah. Tidak lagi merasakan greget untuk dekat dengan Allah. Tapi kita menjadi panik, pusing, frustasi. Kita jadi tidak sukacita. Ibadah isinya malah grundel. Karena kita kehilangan sukacita melekat dengan Tuhan. Pikiran kita, indera duniawi kita dipusingkan, diributkan dengan hal-hal lainnya. Bukan berarti tidak boleh mempersiapkan ibadah. Boleh. Tapi mari hati kita tetap memandang kepada Tuhan. Baik pelayan ibadah maupun jemaat yang hadir. Ketika bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan akan menjadi menyenangkan. Apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita akan menjadi menyenangkan. Karena bukan itu yang kita fokuskan. Tuhan yang kita fokuskan. Apakah Tuhan sedemikian mengecewakannya buat kita? Apakah Tuhan sedemikian jeleknya di mata kita, sehingga kalau datang ke ibadah kita tidak bisa sukacita? Bukankah Tuhan begitu baik dan mengasihi kita, sehingga dia menerima kita dengan segala kondisi yang ada? Bukankah Tuhan menghadirkan sukacita sejati bahkan di dalam kehidupan yang paling menekan sekalipun? apalagi untuk urusan-urusan lain yang lebih mudah. Terus memandang kepada Tuhan supaya kita tidak kehilangan fokus. Dan yang kedua, saudara, di dalam nats pembuka tadi, Matius 6 ayat 33, masih ingat kalimatnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat ini berdiri di tengah-tengah sebuah perikop. Perikop tentang apa? Matius pasal 6 berbicara panjang lebar soal kekhawatiran. Kenapa ketika bicara soal kekhawatiran, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, tiba-tiba Yesus ngomong soal carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Yesus mau mengalihkan perhatian kita. Ketimbang engkau memperhatikan hal-hal yang mengkhawatirkan soal sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, mari fokus lebih dahulu kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa orang khawatir? Kenapa orang khawatir? Karena ketika mereka melihat sesuatu, mereka tidak bisa mendapatkannya. Ketika mereka melihat orang lain punya, kok saya tidak punya, itu yang membuat kita khawatir. Ya atau ya? Kalau kita tinggal di dunia yang tidak ada apa-apanya, yang semua orang levelnya sama, kondisi ekonominya semua sama, khawatir enggak? Ya enggak. Tapi karena tetanggaku punya ini, tetanggaku punya itu, depan belakang punya itu dan ini, lah saya kok enggak punya apa-apa? Disitulah kita khawatir. Nanti masa depanku bagaimana? Masa depan anak-anakku bagaimana? Nanti kalau saya ketinggalan, nanti saya tidak bisa ini itu, nanti saya dihina, direndahkan orang bagaimana? Bahkan ketika kita melihat kondisi anak-anak kita, yang lain sudah bisa ini dan itu, anakku kok belum? Kita menjadi khawatir. Nanti anakku jadi seperti apa? Nanti bisa enggak meraih impiannya? Nanti bisa enggak seperti anak-anak yang lain? Khawatir. Karena terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak yang kita dengar, dan kita ingin mendapatkan semuanya itu. Tapi apa daya, kemampuan tidak sebegitu besarnya, akhirnya kita menjadi khawatir. Maka Yesus bilang, daripada kamu khawatir, toh dengan kekhawatiranmu, kamu tidak bisa menambah sehasta saja jalan hidupmu. Dengan kamu khawatir, masalahmu tidak selesai. Dengan kamu khawatir, hartamu tidak bertambah banyak. Dengan kamu khawatir, anakmu tidak jadi lebih pintar. Singkirkan kekhawatiran itu. Ubah mindset kita. Daripada kamu memikirkan hal-hal duniawi yang belum bisa kamu raih. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini dulu yang diutamakan. Ini kerjakan dulu. Yang lain nanti belakangan. Tetap boleh dikerjakan. Tapi nomor dua, jangan dibalik. Cari dulu semua berkatnya, baru nanti cari kebenaran firman Tuhan. Salah, saudara. Cari dulu kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Baru kemudian semuanya itu akan ditambahkan. Nggak usah nyari. Walaupun Tuhan bilang, mintalah, carilah. Ya. Tapi ternyata Tuhan juga kasih berkat, tuh. Kasih bonus, kasih sesuatu secara cuma-cuma. Jadi milih yang mana, saudara? Mau mencari dulu harta-harta duniawi, dan nanti kalau sudah kaya, kalau sudah lengkap semuanya, baru cari firman Tuhan. Ya kalau kaya, kalau enggak, enggak akan cari firman ya. Atau kita cari firman Tuhan dulu, gali firman Tuhan sedalam-dalamnya, baru kemudian kita mengerjakan hal yang lain, dan itu akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan akan menolong kita untuk tidak terjebak dengan ajaran-ajaran dunia. Seperti yang tadi dilakonkan di dalam drama. Seorang, ada tiga tokoh utama di situ ya. Seorang wali negeri bernama Rama. Apa yang dia cari? Fokus hidupnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maka dia mengizinkan siapapun yang mau menanamkan investasi di negerinya dengan cara apapun silahkan. Yang penting dia dapat uangnya dulu. Ya, entah kamu mau kerja apa silahkan. Yang penting aku sudah dapat keuntungan. Dibayar oleh seorang calon pedagang itu tadi. Dan dia lupa bahwa ada hal yang lebih daripada soal investasi. Bagaimana dengan rakyatnya? Si pendatang baru ini namanya Sadewa. Memperlakukan rakyat dari Tuan Rama itu dengan sembrono. Dicaci maki, ditindas. Enggak apa-apa tuh biarin. Yang penting kan aku sudah dapat uang duluan. Fokusnya pada uang, apa yang dia dapatkan. Sehingga dia lupa sebagai wali negeri, tugasnya bukan hanya mengumpulkan uang buat dirinya, tapi bagaimana mengayomi rakyat. Bukankah itu Tuhan sudah firmankan, saudara? Bagaimana perlakuan kita seorang terhadap yang lain. Si pedagang ini juga sama, Sadewa. Bagaimana dia datang ke sebuah negeri melulu untuk cari keuntungan besar. Sehingga lupa bahwa di dalam bekerja mestinya ada relasi sosial yang juga harus diperhatikan. Bagaimana saling menghargai, saling menopang, saling mengasihi, itu juga harusnya ada. Tapi dia cuma cari bagaimana dapat untung sebesar-besarnya. Nah, baru seorang kuli yang rendah hati tapi bijaksana, yaitu Wira, yang mencoba untuk membuka pikiran Sadewa bahwa bekerja bukan sekedar cari duit. Walaupun diperlakukan dengan kasar begitu, Wira tetap mau bekerja bagi sang tuan ini. Karena apa? Di dalam bekerja itu juga sebuah pengabdian buat Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, saudara? Anda dipercayai dengan segudang tanggung jawab, dengan banyak orang yang hadir di sekitar kita. Bagaimana perlakuan-perlakuan kita terhadap mereka? Apakah selama ini kita hadir untuk membawa damai bagi orang-orang sekitar kita? Atau kita justru bikin perkara? Atau justru mendatangkan banyak korban yang terluka, yang tersingkir, yang terdesak? Karena kita memakai ego, meraih keuntungan sebesar-besarnya, mengikuti ajaran dunia dan bukan ajaran Kristus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengingatkan, mengajak kita terus-menerus. Gali firman Tuhan. Terus dalami apa yang Tuhan maksudkan. Supaya ketika nanti kita bekerja, kita akan bekerja dengan cara yang Tuhan maui. Dan ketika kita bekerja dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan itu, disitulah berkat Tuhan akan tercurahkan. Ketika kita memutuskan untuk berumah tangga, berumah tanggalah di dalam dasar firman Tuhan. Maka di dalam menjalani hidup rumah tangga, walaupun ada masalah, berkat keharmonisan, berkat kebahagiaan itu juga ada. Tapi sayangnya ada begitu banyak rumah tangga yang hancur. Kenapa? Karena memulai dengan sesuatu yang salah. Memulai bukan dengan bersama-sama mencari kerajaan Allah. Tapi memulai dengan keputusan pribadi. Memulai dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Memulai dengan mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya. Saya menikah supaya dia bisa melakukan ini dan itu terhadap saya. Saya menikah supaya saya punya ini dan itu. Sehingga ketika dia tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya menjadi marah. Dan kemarahan itu menjadi awal ketidakharmonisan. Ketika saya tidak mendapatkan ini dan itu di dalam pernikahan, tidak mendapat harta, tidak mendapat anak, tidak mendapat kesehatan, tidak mendapat prestasi, saya menjadi kecewa dan marah. Kekecewaan itulah awal dari segala prahara dalam rumah tangga. Kalaupun itu terjadi, mari kita berupaya di tengah-tengah pernikahan ini sebelum kadung hancur. Bersama-sama mencoba terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti keharmonisan itu, rekonsiliasi itu akan dipenuhkan oleh Tuhan. Semuanya, ini bukan cuma bicara soal duit, saudara. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lah benar atau tidak? Kalau mau tahu benar atau tidak, ya harus dipraktekkan. Ya harus dibuktikan. Selama ini kan kita baru membuktikan dan baru berani membuktikan tentang ajaran dunia kan. Dunia mengatakan kalau kamu kerja keras, kamu akan cepat kaya. Kalau kamu kerja dengan kuasa yang besar, kamu akan cepat sukses, ditakuti banyak orang. Dan banyak orang membuktikan itu, berhasil. Kalau saya memerintah dengan tangan besi, dengan diktator, semua orang akan takut sama saya. Kalau semua orang takut, maka saya bebas memerintah, bebas mengambil apapun yang saya mau. Dan itu membuat orang kaya, sukses, ditakuti, terkenal di mana-mana. Tapi kalau kita kerjanya jujur, biasa-biasa, kan enggak kaya-kaya ya. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang nekat mengambil ini dan itu yang bukan menjadi miliknya, nyatanya kan memang cepat kaya kan, dan itu terbukti. Benar ajaran dunia. Karena banyak buktinya, akhirnya kita ngikuti itu. Kenapa tidak? Kita berani untuk membuktikan apa yang Tuhan katakan. Benar gak sih? Kalau mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau hidup mengutamakan Tuhan. Kalau hidup berfokus kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadaku. Berani gak membuktikan ini? Kalau kita sudah buktikan, maka kita bisa mempersaksikan ini kepada banyak orang. Kalau kita sendiri belum membuktikan, apa yang bisa kita katakan kepada dunia? Kita kalah berdebat dengan orang dunia. Kalau kita sudah buktikan, maka kesaksian-kesaksian hidup itu akan terus memancar dalam kehidupan kita. Menolong orang-orang banyak juga untuk berfokus kepada Tuhan dan ikut membuktikan. Bukan menguji Tuhan ya, tapi membuktikan. Apa yang memang Tuhan firmankan ini ya dan amin. Kalau tidak pernah praktek ya jangan bilang oh, Tuhan itu bohong. Ya kita suka salah-salahin Tuhan padahal kita ini yang belum mengakukan apa-apa. Tuhan sudah kasih petunjuk kepada kita. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Ayo waktunya kita bergerak. Ayo waktunya sekarang kita melakukan apa yang terbaik. Petunjuknya sudah jelas. Beritanya ini sudah ada buat kita. Tinggal kita lakukan. Terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Dengan terus mendalami firman Tuhan. Lakukan itu sebaik-baiknya. Dalam relasi kita dengan banyak orang. Dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudara seiman, orang-orang yang berbeda paham dengan engkau, bahkan mereka yang menyakiti siapapun itu, saudara. Perlakukan mereka dengan baik. Kasihi, pahami, dukunglah. Maka berkat-berkat Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Belajarlah seperti Yesus, yang tetap setia fokus kepada satu hal ketika dia hidup di dunia ini. Ketika dia hadir di dunia ini, iblis sudah tiba-tiba mencobai. Tawarkan harta, tawarkan kedudukan, tawarkan makanan, tawarkan kemudahan-kemudahan. Semua diperlihatkan, begitu menyenangkan. Tapi Yesus tidak tunduk dengan semuanya itu. Kenapa? Karena dia fokus kepada Allah Bapanya. Aku dikirim di dunia ini bukan untuk menikmati apa yang menyenangkan di dunia. Tapi untuk menjalankan misi Allah, mati di kayu salib. Mati untuk menyelamatkan umat manusia. Fokus itu terus yang dipegang oleh Yesus. Sehingga akhirnya dia setia sampai mati. Masa Prapaskah ini diadakan untuk menolong kita. Semakin meneladani Kristus. Memahami apa yang Kristus kerjakan. Dan berupaya untuk melakukannya dengan baik. Maka biarlah ketika kita hidup di dunia ini. Kita terus mengutamakan Tuhan dan mengutamakan ajaran-ajarannya. Maka kita pun akan menjadi serupa dengan Kristus. Setia sampai akhir dan kita tidak terjebak pada pandangan-pandangan dunia yang menggiurkan tapi menyesatkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua mengikuti Dia dengan setia. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat kudusnya di masa lalu, masa kini, dan masa yang kedatang, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Saudara, jika di antara saudara ada yang baru pertama kali datang di GKI Peterongan, dengan hormat kami mohon untuk bisa bangkit berdiri agar bisa dikenal oleh saudara-saudara kita yang lain. Mari, jika ada baik yang di atas, di balkon, atau di bawah, kalau ada yang baru pertama kali datang. Atau dua kali datang tapi belum pernah disambut juga boleh ya, berdiri. Tidak ada? Ada yang baru pertama kali? Oh iya, baru pertama kali. Mohon sebelah-sebelahnya bisa memberikan ucapan selamat datang, selamat bersekutu. Ya, terima kasih. Semoga bisa terus bergabung dengan kita semua. Yang di atas apakah ada? Enggak ada ya. Ya, kami menyambut kedatangan saudara-saudara dan semoga kita akan terus bersekutu bersama-sama di waktu-waktu yang akan datang. Nah, saudara, ada beberapa hal juga yang perlu mendapat perhatian kita. Yang pertama adalah katekisasi yang akan segera dilaksanakan besok Selasa mulai jam 6 sore. Bagi saudara yang masih ingin mendaftar, silakan hari ini pendaftaran terakhir. Katekisasi ini diperuntukkan bagi saudara yang dulu waktu kecil sudah baptis anak dan sekarang ketika dewasa ingin mengaku percaya secara pribadi atau sidi. Dan juga bagi saudara yang ingin belajar firman Tuhan yang belum pernah dibaptis dan kini waktu dewasa ingin menerima baptisan. Lalu yang kedua, saudara, Poliklinik Bethesda sudah bekerja sama dengan Laboratorium Prodia dan menawarkan potongan harga 10% bagi jemaat GKI Peterongan yang periksa di Lab Prodia. Caranya adalah dengan datang terlebih dahulu di Poliklinik Bethesda untuk konsultasi dengan dokter setempat. Ada kontribusi sebesar Rp20.000, nanti dokter akan memberikan surat rujukan yang bisa dipakai untuk periksa di Lab Prodia dan nanti Anda akan mendapatkan potongan harga 10%. Kerjasama ini berlaku sampai bulan Agustus tahun 2020. Semoga nanti masih bisa dilanjutkan di waktu-waktu berikutnya. Yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan selama masa Prapaskah. Saudara dihimbau kepada kita untuk semakin menghayati makna Prapaskah ini, biarlah kita bisa berpuasa atau berpantang. Nah, tetapi berpuasa, berpantang ini tidak hanya soal makanan dan minuman, melainkan juga soal hati. Maka ada baiknya juga di masa Prapaskah ini kita mengadakan renungan-renungan secara pribadi atau bersama dengan keluarga sesuai dengan tema-tema yang ada di dalam kebaktian-kebaktian minggu. Oleh karena itu, panitia sudah mengeluarkan buku renungan, buku panduan untuk kita bisa merenungkan setiap hari ada renungannya, kecuali hari minggu atau hari di mana ada ibadah persekutuan di gereja. Anda bisa mengikuti renungannya langsung di gereja. Tapi hari-hari yang lain Anda bisa ikuti di sini. Anda bisa dapatkan buku ini di depan di ruang kebaktian satu keluarga satu. Atau kalau Anda sudah mengunduh aplikasi GKI Peterongan, Anda bisa memanfaatkan di situ. Akan ada tampilan renungan secara digital, isinya sama persis dengan yang ini. Jadi kalau yang sudah bisa mengakses secara digital, silahkan saja Anda akses di sana supaya tidak terlalu banyak pencetakan buku. Tapi kalau Anda masih kesulitan untuk mengakses secara aplikasi, maka Anda bisa mendapatkan buku ini. Dan yang berikutnya, pada setiap hari Kamis ada persekutuan doa. Ada dua bentuk, saudara, yang dimunculkan pada masa Prapaskah ini. Kamis pertama dan Kamis kedua adalah praise and worship, di mana kita juga akan mengundang saudara-saudara kita dari komunitas-komunitas disabilitas. Yang tanggal 5 nanti akan ada anak-anak dari SLB. Mereka akan beribadah bersama dengan kita sekaligus memberikan persembahan pujian. Dan tanggal 12 Maret ada komunitas kondang, komunitas difabilitas Semarang. Nah, di sana, di dalam persekutuan ini juga akan disediakan fasilitator orang yang bisa menggunakan bahasa isyarat. Jadi supaya saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar, yang selama ini tidak bisa merasakan ibadah dengan baik karena tidak dengar apa-apa, maka akan ditolong oleh pemandu bahasa isyarat ini sehingga mereka juga bisa beribadah dengan baik. Maka jika ada teman, rekan, saudara yang tidak bisa mendengar dan rindu untuk ikuti kebaktian ini, silakan bisa diajak supaya kita bersama-sama beribadah. Lalu minggu ketiga, Kamis ketiga, keempat, dan kelima akan diselenggarakan dalam bentuk taise, seperti yang sudah sering kali kita jalani. Mari kita bisa bersama-sama dukung dengan di dalam doa dan juga kehadiran-kehadiran kita. Mari saudara kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tetap fokus kepada Engkau, Sang Mesias sejati. Engkau adalah Allah sejati yang turun ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat, menjadi penyelamat kami semua. Maka biarlah kami tidak berfokus pada diri sendiri seolah-olah kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Entah itu melalui sikap baik kami, melalui ibadah kami, persembahan kami, atau melalui cara-cara lain yang kami pikir itu bisa menjadi jaminan buat kami. Biarlah kami tetap memandang kepada Sang Mesias, kami mengalami perjumpaan yang indah, yang intim dengan Engkau ya Bapa, sehingga di masa-masa kehidupan kami di dunia ini, pikiran kami tidak dikaburkan, perhatian kami tidak diselewengkan kepada materi-materi duniawi, melainkan kami tetap terarah kepada Engkau. Bapa, peliharalah iman percaya kami di tengah berbagai macam ajaran-ajaran yang berkembang, hal-hal yang menyesatkan, biarlah kami tidak tertarik kepada semuanya itu, melainkan kami tetap berpegang pada firman-Mu, dan kami boleh tetap menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan, di mana pada masa-masa ini sedang menyelenggarakan agenda gerejawi masa Prapaskah sampai Paskah. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong melalui setiap ibadah, setiap kegiatan yang dilaksanakan, menolong umat Tuhan untuk makin memahami makna penderitaan Kristus, apa yang Tuhan ajarkan, pergumulan-pergumulan-Mu selama di dunia, bagaimana tantangan-tantangan yang Engkau hadapi, namun Engkau berhasil memenangkannya. Biarlah kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan juga berkati para pelayan ibadah, setiap orang yang terlibat di dalam mempersiapkan rangkaian acara Prapaskah, Tuhan pun berkati supaya kami bersama-sama mempersiapkan dengan baik, memberi diri untuk kemuliaan Tuhan, dan sama sekali tidak mencari kepuasan ataupun kemuliaan diri sendiri. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga berdoa untuk kondisi kesehatan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hari-hari ini bersama-sama kami berjuang menghadapi virus corona. Kami menjadi sangat takut, mudah curiga, kami gampang panik dengan berita-berita itu. Apalagi di negara-negara yang memang sudah jelas ada kasusnya, bahkan ada korban jiwa. Oh Tuhan, tentramkanlah hati kami. Biarlah melalui peristiwa ini kami belajar banyak hal. Kami belajar untuk memahami kefanaan hidup, bagaimana kami sangat rentan, bahkan menghadapi virus yang tidak terlihat mata pun kami tidak berdaya. Oleh karena itu biarlah kami tidak perlu membanggakan apa yang kami miliki, apa yang bisa kami lakukan. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan. Karena tidak ada satupun yang bisa menolong kami bebas dari sakit penyakit. Hanya kepada-Mu sajalah kami bisa mengandalkan, kami bisa bersandar. Karena Engkaulah Sang Tuan, Engkaulah yang empunya segala-galanya, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah kami tunduk dan terus berseru mengandalkan Engkau. Dan biarlah melalui peristiwa ini juga kami bisa saling, lebih lagi saling mempedulikan. Kami tidak pernah tahu kapan kami akan kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Entah karena penyakit, entah karena kecelakaan, entah karena bencana atau karena hal apapun. Biarlah kami bisa menggunakan waktu yang ada ini untuk sedalam-dalamnya berbagi kasih. Saling memperhatikan, saling mendukung, saling memaafkan. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi prasangka buruk, tidak ada kebencian. Melainkan yang ada adalah kasih dan keharmonisan. Karena kami tidak pernah tahu seberapa lama kami bisa hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kami. Apa yang tengah kami rasakan, beratnya tekanan hidup. Baik karena ekonomi, karena duka ditinggal oleh orang yang kami kasihi, baik karena kesehatan, ataupun karena pekerjaan yang terganggu, juga karena permasalahan dengan orang lain, ada yang memfitnah, ada yang berlaku jahat, ketidakadilan, dan apapun yang tengah kami hadapi, oh Tuhan, bekerjalah dalam diri kami. Biarlah Engkau yang angkat semua beban kesedihan kami ini, Engkau gantikan dengan sukacita, karena kami percaya, kami jalani bersama dengan Tuhan yang hebat, kami tidak berjalan sendiri. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan yakin dan percaya Engkau mendengar dan pasti memberikan yang terbaik. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
Saatnya bagi kita untuk berikan persembahan. Dan mari sebelum kita memberikan persembahan, kita dengar dulu apa yang Tuhan ingin katakan tentang persembahan. Saya bacakan dari Lukas 21 ayat 43 dan 44 yang berbunyi demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita akan berdoa. Ya Allah, ajar kami memberi seperti janda miskin itu. Memberi dengan hati, bukan dengan iri. Karena melihat orang lain jauh lebih banyak dari kami. Menghitung berkat-Mu bukan dari besarnya jumlah, namun dari besarnya anugerah. Kami akui, acap kali kami abai dan lupa. Justru saat kami dalam kondisi terpuruk, kesepian, dan putus asa, kehadiran-Mu sungguh nyata. Pengalaman iman inilah yang jauh lebih bernilai dibanding apapun yang bisa kami ukur dengan mata. Ya Yesus, pakailah kami menjadi mata-Mu untuk mampu melihat setiap peristiwa dan manusia itu berharga dan mulia. Jadikan kami tangan-Mu yang mampu menjangkau dan merangkul mereka yang butuh kedamaian dan terluka. Buatlah kami gelisah ketika ada hati yang merindukan dikasihi dan dihargai. Untuk itulah Engkau mengutus dan memanggil kami, serta menempatkan kami di antara mereka. Ya Roh Kudus, di hari pertama bulan ini, kami membawa persembahan kami. Kami tidak tahu apakah hari-hari di bulan ini terang benderang atau dipenuhi alam awan gelap. Namun yang kami tahu, kami menyerahkan tangan kami ke tangan yang penuh kuasa. Tentulah kami ke jalan-jalan yang harus kami lalui. Asalkan itu baik menurut rencangan-Mu, kami akan tunduk dan berserah. Jumpailah kami di setiap persimpangan, agar kami makin diteguhkan dan tidak salah arah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Thank you.
Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri.
Ajaran mana yang sedang kita ikuti saat ini? Ajaran dunia yang penuh dengan tuntutan dan pengagungan diri sendiri, atau ajaran Yesus yang penuh dengan kasih dan pengagungan akan kemuliaan Kristus? Semuanya itu akan menentukan sikap hidup dan perilaku kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Biarlah kita bisa mengambil komitmen seperti lagu pujian yang sebentar akan kita nyanyikan, Ambil Dunia, Beriku Yesus. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.